wanaagsan dhegeystayaal, halkan waa Washington laantafka Soomaalida ee idaacadda v o a oo aad ka dhegeysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efmyada magaalooyinka qaar caalamkao dhanna. Waxaad nagala socotaan boggeena v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabtaha 18-ka bisha julaay sanadka 2020-ka, saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 11:00 habeenimo. idaacadda saaku iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
runtii da waxaad odhanaysaa somaliland mar waxay u guurtay democratization, waxay leenahay waxaan nahay waddan dimuqraadiya, bay caalamka ka iibisaa. Wixii aad caalamka ka iibinaysayna 60% haddii aad ka tagto populationkaagii, dood wax dimuqraadiyadana sheegana sax ka jira ma jiraan.
guddoomiye ku-xigeenka dallada nagaad ee ururada haweenka somaliland qatar cumar xasan oo ka warramaysa sida ay dimuqraadiyadda muhiim ugu tahay in dumarku ay qaybtooda ka helaan siyaasadda. qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mida waddamada dhaqaalahooda uu sarreeyey ee dunida oo xanuunka coronavirus uu hoos u soo dhigay, xanibaadda lagu soo rogay meelo badan oo afrika ah oo saameeyey ganacsiyada iyo dhaqaalaha dumarka gaar ahaan ay u leeyihiin, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida iyo xuseen barre aadan.
qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday ololihii ugu weynaa ee taariikhda qaramada midoobay. ololahan oo lagu ururinayo dhaqaale looga hortegayo khasaaraha caalamiga ee ka dhashay cudurka covid 19. qaramada midoobay ayaa ku yaboohday in loo baahan yahay in la helo lacag ka badan 10 bilyan oo dollar si wax looga qabto khasaaraha ka dhalanaya covid 19. jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa sheegtay in ku dhowaad 270 milyan oo qof ay gaajo iyo macluul soo food saari doonto dabayaaqada sanadkan. lacagtan ay qaramada midoobay dalbatay ayaa loo qaybin doonaa dalalka saboolka ah iyo wadamada uu dhaqaalahoogu liito. dowladda Maraykanka iyo maamulka v o a ayaa cambaareeyey xadhigga wiil la dhashay mid ka mid ah shaqaalaha warbaahinta v o a oo ay dowladda Iiraan ku xukuntay 8 sano xadhig ah. dowladda Maraykanka iyo maamulka v o a ayaa warmultiidyo ay soo saareen ku sheegay in tallaabadani ay qayb ka tahay cagajuglaynta lagu hayo wariyayaasha dibadjoogga ah ee u dhashay dalka Iiraan ee u dhaqdhaqaaqa xorriyadda hadalka. qareenka u doodayey wiilka la xidhay oo la dhashay Masiix Cali Najaad oo ah wariye ku sugan magaalada New York oo barnaamij dhinaca online-ka ah u diyaarisay laanta afka faarisiga ee v o a ayaa shaaca ka qaaday in 8 sano oo xadhiga lagu xukumay Cali Riza Cali Najaad oo ah wiilka la dhashay gabadhaasi saxafiyadda ah. maamulaha wakaaladda warbaahinta ee Maraykanka Michael Back ayaa war saxaafadeed u soo saaray jimcihii shalay waxa uu sheegay in dalalka ay ka jirto caburinta xorriyadda hadalka ay inta badan ka dhacdo in la beegsado qaraabada iyo saaxiibada dadka saxaafadda ka shaqeeya, dadkaasi oo halis ugu jira in la xidho amaba la dilo.
xuseen bare aadan oo nala socodsiinaya warkii caalamka, halkaad kala socotaana waa v o a washington.
dalada haweenka somaliland ee nagaad ayaa ugu baaqday golaha wakiilada somaliland inay meel mariyaan qoondada haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay ee kuraasta baarlamaanka iyadoo ay socdaan kulamo lagu dhiirigelinayo hirgelinta arintaasi. faahfaahinta warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed akule.
kadib heshiiska ay saxeexeen 3-12 bishan julaay aynu ku jirno, waxaa bilowday dadaal ballaadhan oo ugu jiraan haweenka somaliland sida ay u dardargelin lahaayeen hawsha la xidhiidha kuraasta u gaarka ee loogu talagalay in loo qoondeeyo haweenka oo aanay cidi kula tartamin. dalada guud haweenka somaliland ay ku bahoobeen ee nagaad ayaa guddoomiye ku-xigeenkeeda Khatra Cumar Xasan waxay u sheegtay v o a in kulamo dheeraada ay la yeesheen guddoomiyaha golaha wakiilada somaliland iyo guddiyada la xidhiidha arrintooda si markaasi ay goluhu xili isaga saaraan ansixinta kootada loo qoondeeyey haweenka iyo beela laga tirada badan yahay.
horta runtii da waxaad odhanaysaa somaliland mar waxay u guurtay democratization, waxay leenahay waxaan nahay waddan dimuqraadiya, bay caalamka ka iibisaa. wixii aad caalamka ka iibinaysayna 60% haddii aad ka tagto populationkaagii, dood wax dimuqraadiyadana sheegana sax ka jira ma jiraan. waxa ay dhaawac weyn ku tahay oo runtii horena ugu ahayd imkana ay ku tahay doorashada somaliland hadday dumarku sida ay hore uga maqnaayeen uga maqnaadaan maanta oo weliba laga dhinay garaya maanta la yiraahdo dhinac baaba layska dhigay, waxay aniga ila tahay in aan dimuqraadiyadda somaliland ahayn mid geeddi socodkeedii hanaankii loogu talagalay ku socota. doorashooyinka soo socdana inaanay noqonin qaar xor iyo xalaal haddii dumarka Soomaaliyeed ka dhex muuqan waayaan.
Gudoomiye ku-xigeenka nagaad ayaa carabka ku dhufatay sida ay muhiim u tahay in haweenka loo tixgeliyo maadaama tirada ugu badan ee codaysa doorashooyinka ay yihiin.
Horta runtii madaxweynuhu wuu dadaalayo, madaxweyne kastaba meel buu wax soo gaarsiiyey, laakiin qof walba wixii uu qabtay horta in la sheego way wanaagsan tahay. In madaxweynaha nimanka mudane Muuse Biixi Cabdi wuxuu ahaa ninka qurihii ku dhiirada percentage inuu sameeyo uu yidhaahdo boqolkiiba intaas dumarka qoondada haweenka ha loo dhigo. Weliba uu ku dhiiraday uu intuu soo qoray xeer soo geliyey, haddana golaha wasiiradiis ku ansixiyey. Ilaa imika inkasta oo aanay golihii baarlamaanku weli baaskareen, haddana waxaan horta waan ugu mahad celinina farinta kale u faraya madaxweynaha waxa weeyaan maadaama dadaashood meel wax soo gaarsiisay dadaalkaagii inuu aad ka midho dhaliso ood sukaya garab taagta maantayna qoondada haweenku ay hirgashana isagana baaq waan u dirayna, horena waan ugu darnay, imkana ugu diray, dibna ugu dirayna madaxweynaha. Golayaasha baarlamaanka waanu la kulanay imika maalintii dhaweyto, runtii deebnoomay dayrinin spiikarka Somaliland ee maxay tahay baarlamaanku gudoomiyaha Baashe wuxuu noo ballan qaaday inuu u baaskareyn doono weekan soo socda, waana de loo wada joogaa wiigan soo socda gudihiisa waxa dhici doona dawadun baa ka dhow. Xisbiyada qaranka waxaanu leenahay inay isbixinayaan, iyaguna way garanayaan oonay haween la-aantu isbixinayaan. Haddayse leeyihin haweenka waanu ka maarnay oo anagu haween uma baahnino, anaga isku filan hadday tahay hawshooduna de hawsha waa iska wadan. De hadday dumarkii ay arkay u arkayaan maxay tahay bilaris xoogan oy u baahan yihiin oo iyaguna u baahan oo lasu baahan yahayna de arrinka ay imika ku heshiiyeen wax ay ka damacsan yihiin way noo cadayn doonaan. Marka waxaan leeyahay iyagana arrinkiina dib inaad ugu noqotaan dadtiin maxay haytayaan xisbiyadii qaranka in dib ugu noqotaan, bal hadda siday u suuroobayso haddii laguba heshiiyo oo ay dhacdo maxay haytay 2005 xeerkii lagu galay, haddaabay dhacdo in lagu galo maxay idinka meel yaalla haweenka waa su-aal anigu baaq iyagoo ma dirayo fariin oo ma dirayo su-aal baan diraya leehay halkay maxaa idinka meel yaalla haweenkii haweenweyni Soomaaliya xisbiyada qaran idinka dhigay ed maantana codka ka sugaysaan barrika maalina aad codadka kale ka sugaysaan maxaa xisbiyadii qarankow idinka meel yaalla waa su-aalaan u dirayo iyagaana ka soo jawaabay baan umalaynayaa.
Cali Xaaji Daahir Cali Iido ka mid ah aqoonyahanka Somaliland ayaa waxa uu u sheegay VOA sida uu kalsooni buuxda ugu qabo una dhiirigelinayo in haweenku ay helaan doorkooda, balse Cali Iid ayaa geesta kale ka digay in duruufaha hadda la maaneeyey beelaha laga tirada badan yahay iyo haweenka marka laga yimaado aanay suurtagal ahayn in isku lamaanaanta haweenka iyo beelaha laga tirada badan yahay ay sii socoto.
Waa laba qolood ee qolo waliba xaqoodi ma garanaysaa u halganaya inay xaqooda helaan dumarku inay gaar ahaantooda ay waxoodayeen xuquuqdooda ay magaranaysaa ugu halgamaan waa ku mahadsan yihiin waanan ku garab taaganahay. Beelahanna de waa beelo raggoodina wata dumarkoodina wata, beelahani raggoodii dumarkoodii bay wataan. Marka beelahani dee dumar dusha laga saaro ama dumar lagu sidka dee uma baahna. Waxaad maqlayseedo la leeyahay iminka reeraha yaryar iyo dumarkii waa mustalax ama waa runtii waxaan u arkaa inay tahay kelmad aan dee munaasibayn ama aan qurux badnayn ama haddaynu kusoo dhowaano mustaqbalkay keeni kartaba tafaal xumo hor leh.
Xasan Cumar Halas waxa uu 3 sannadood ee ugu dambeeyay ka shaqeynayay bulshada rayidka, waxaana aqoon durugsan uu u leeyahay siyaasadda la xidhiidha doorka haweenka ee dhinaca siyaasadda iyo dhiirigelinta inay helaan qaybaha loogu talagalay gaar ahaan ka dhex muuqashada kuraasida ay ka midka yihiin golayaasha wakiiladu.
Horta mid waa khasab inay dumarku la engage gareeyo oo ay siyaasad ku jiraan, way bulshada waa qayb ka yihiin boqolkiiba kontiba ka yihiin haddayna ka badnaynba. Marka rayt waxay leeyihin horta inay siyaasada ku jiraan oo ay ka muuqdaan muxuu ahaayeen siyaasada oo ay rool ku yeeshaan oo ay cod ku yeeshaan waxaa loo baahanyay, maskaxda loo baahan yahay, fikirkooda loo baahan yahay.
Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Saameynta dhaqaale ee xanuunka COVID-19 ayaa si weyn looga dareemay dalalka horumaray iyada oo ay sii kordhayaan dadka ay shaqo la-aantu saameysay. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
Shaqo la-aanta ka dhalatay xanuunka COVID-19 ayaa ah mid culays dhaqaale ku ah dalalka hodanka ah, iyadoo ay taasi ku biirtay tirada dhalinyarada la maalgeliyey lana tababaray si ay suuqa shaqada ugu biiraan oo aan weli helin fursado shaqo. Dalka Switzerland oo ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha fiican caalamka ayaa culayskan uu soo food saaray, sida uu faahfaahinayo Mustaf Bashiir Gobdoon oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ku nool dalkaas.
Dalka Switzerland oo ku yaala Yurubta dhexe ayaa waxaa lagu tiriyaa dalalkii sida aadka ah ugu diyaar garoobay ka hortagga cudurka coronavirus, taasoo taxadarkooda awgood ee sababtay in dadka cudurka uu haleelay aada u yaraatay. Switzerland waxay ka mid tahay wadamada dhaqaalahoodu aada u fiican yahay, balse waxaa la sheegayaa ardaydii soo dhammaysatay barashada xirfadaha in aanay shaqo bilaabi doonin sanadkan. waxaana la sheegayaa arintaas inay saameyn doonto arday lagu qiyaasay 20,000 oo arday oo culays weyn u saameyn doono xagga shaqa yaraanta. Switzerland ayaa inta badan dhalinyarada waxbarta waxay ka shaqeeyaan ama ay bartaan xirfadaha markay ka baxaan dugsiga sare. taana waxay kaga duwan yihiin wadamada Yurub iyo Mareykanka. waxaana la sheegaa inta badan Switzerland inuu dhalinyarada markay shaqeeyaan dhaqaalahooda aada u fiican yahay, balse sanadkan iyo ila sanadka ilaa 2025 ayaa waxaa la sheegayaa inuu culays weyn soo gaari doono arrimahan iminka coronavirus oo haleelay shaqooyin badan iyo shirkado badan oo yareyn doona inay qaataan ardaydii kasoo qalinjibiyey xirfadaha. Switzerland inta badan dadku jaamacadaha ma aadaan, waxayna nasiib u leeyihiin inay bartaan xirfado ay ku shaqaystaan. waxaa la sheegayaa Switzerland bisha Juun ee sanadka 2020 shaqo la-aantu waxay gaartay 3.2 marka loo eego bishii ka horreeyday aada ayay ugu badan tahay ayaa leeyahay. laakiin markii loo eego wadamada Jarmalka iyo Faransiiska Talyaaniga aada ay u hooseeyaa shaqo la-aanta, balse waxaa laga cabsi qabaa inay saameydo dhalinyaro badan oo xilligan xagaaga kadib shaqooyin heli lahaay ama inta badanba shaqooyinka si caadi u heli jiray inay arintan saameydo. waxaana ka mid ah dad badan oo Soomaali ah oo halkan wax ka bartay ama xirfadahan bartay, rajo weyna ka lahaay xilliga samarka kadib inay shaqooyin helaan.
dhinaca kale, shirkadaha waaweyn ee shaqaalaha badan ayaa waxaa soo cusboonaaday walaaca ka dhashay go-aan ay hore maxkamadda sare ee dalka Switzerland ay ku xukuntay in shirkaduhu ay qayb ahaan ka bixiyaan kirada shaqaalaha guryahooda ku dhex shaqeeya. arrintan ayaa sabab looga dhigay in shirkaduhu ay lacag badan u baaqato, gaar ahaan lacagtii ay xafiisyada ku kiraysan jireen, loona baahan yahay in shaqaalaha ay ka caawiyaan kirada guryahooda. sida uu faahfaahinayo Mustaf Bashiir Xaaji Koobdoon oo ka mid ah aqoonyahan ku nool dalka Switzerland.
dalka Switzerland waxaa ka socota dood sanadkii hore Abriil 23 Abriil 2019 ayaa maxkamadda sare ee federaalka Switzerland go'aamisay in qofka shaqaalaha ah ee shirkadiisu ka dalbato inuu ka shaqeeyo gurigiisa inuu xaq u leeyahay inay kirada guriga qayb ka bixiso shirkadda, maadaama shaqada iyada loo qabanayo. waxaana jira dad ka shaqeeya gobollo ka baxsan gobolka ay degan yihiin, taa oo maxkamaddu ay u cuskatay inay haboon tahay shirkadu inay qayb ka bixido kirada in lala qaybsado ayaa la go'aamiyey. iminka oo sanadkan coronavirus oo dad badan u keenay inay guryaha ka shaqeeyaan ayaa waxay taasi ay qasabtay in dad badan oo shaqaala arintan ay soo cusboonaysiiyeen go-aankii maxkamadda ay qaadatay 2019 inay xaq ugu leeyihiin shirkadaha u shaqeeyaan inay ka qayb qaataan inay dhaqaalaha gurigooda ijaarka qayb ka bixiyaan, taasoo dood iminka ka keentay. loo shaqeeyuhu waa inuu magdhabaa isticmaalka guryaha dadka u shaqeeya. arintaa oo xilliga hore aan jirin ayaa iminka waxaa loo sababeynayaa maadaama home office inta badan dadka guryaha ay ku shaqeeyaan ayaa laleeyahay loo xiriirinayaa COVID-19, iyadoo inta badan dadka xogsatada ah ay guryaha ka shaqeeyaan dadka Switzerland. hay-adaha u dooda ama shirkadaha dadka u dooda ee sharci yaqaanada waxay leeyihiin taasi sax ma ahan inay xaq u leeyihiin qof kasta oo home office ka shaqeeya in lacagta magdhowga la siiyo ama guriga qayb laga bixiyo. qasabna kuma aha shirkadaha, ayay leeyihiin walow maxkamadda ee sanadkii hore go-aankan gaartay xilliga uusan jirin COVID-19 oo dadka intooda badan home office ay ka shaqeeyaan. iminka
macadda ilaa iyo iminka goorta xal loo heli doono xanuunka COVID-19 oo saameyn ku yeeshay nolosha dunida oo dhan.
mahadsanid warbixintaasi waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
dumarka qaaradda Afrika waxaa si weyn u saameeyey tallaabooyinka ay dowladuhu ku doonayaan inay ku xakameeyaan xanuunka coronavirus, sida ay sheegeen dadka u ololeeya arrimaha dumarka. Graca Machel iyo Melinda Gates ayaa sheegay in ay usoo jeedinayaan hogaamiyaasha Afrika inay qaadaan tallaabo ay wax uga bedelayaan sharciyadaasi oo ay u arkaan in ay dumarka dhaawacayaan. Wariyaha v o eda Anita Bawl ayaa warbixintan kasoo dirtay Johannesburg. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo jeedinaysa.
xayiraada dhinaca dhaqdhaqaaqa iyo xanibaadyada kale ee dowladuhu ay doonayeen inay ku xakameeyaan xanuunka coronavirus ayaa waxay xildhirayaasha caafimaadku sheegayaan in ay dhaliyeen in fiditaanka xanuunka la xakameeyo waxayse dadka u dooday xuquuqda dumarku ay qabaan in ay taasi dhaawac weyn u geysatay dumarka. Grace Michel oo u dooda xuquuqda dumarka ayaa sheegtay inay taasi ogaatay kadib markii ay la kulantay dumar badan islamarkaana ay dhegeysatay dareenka dumarkaasi iyo sheekooyinka la xiriira saameynta ay xayiraada socodku ku yeelatay dumarkan. waxay dumarkaasi sheegeen in ay xanibaadaasi ay khatar weyn ku keentay dhaqaalihii dadbanaa taasi oo ay sheegtay inay culays weyn ku tahay jiritaanka iyo badqabka qoyska.
And that's where most of women are. And this is where they get their source of income to care for their families. So it was...
dhaqaalaheena Afrika badankiisa waa mid aan rasmi ahayn. Taana waa meesha ay dumar badani ku tiirsan yihiin. Waa halka ay ka helaan dakhligooda si ay qoysaskooda u caawiyaan. Marka waa ay ii caddayd aniga saameynta dhaqaale xumadaasi in ay tahay mid dumarka aad ugu badan uguna culus. Marka waxa haboon in laga yiraahdo ayaa ah haddii aad hayso jawaab haboon oo arintan ku aadan haddii aad doonayso in dib loo qaabeeyo taasi waa inaad dhexda keento oo aad dhegaysato codadkooda dumarkan iyo dhiirigelintoodaba. Michel oo ah siyaasi reer Mozambiq ah waxay horey u ahayd wasiirkii waxbarashada dalkaasi waxaana ay soo jeedisay in dumarka la dhageysto lagana talageliyo go-aanada dowladda in la maalgeliyo dumarka ka shaqeeya shirkadaha cunnada iyo in qaybtooda ay ka helaan fursadaha shaqo islamarkaana la yareeyo farqiga waxbarasho ee dumarka iyo ragga u dhexeeya. baaqaasi waxaa laga taageeray dunida dacalkeeda kale waxaana soo dhaweysay Melinda Gates oo ka mid a dadka bulshada caawiya islamarkaana ah la aasaasaha Bill iyo Melinda Gates oo ay wada sameeyeen iyada iyo odageeda Bill Gates. hay-addooda ayaa ah tan ugu ballaaran ee gaar loo leeyahay ee bulshada caawisa. Gates waxay sheegtay inay ka walaacsan tahay mugdiga uu la imanayo xanuunkan gaar ahaana tan uu dumarka iyo caruurta u keenayo. inkastoo xoga ay aruursa hay-adda WHO ay muujinaysa in xanuunka coronavirus uu si gaara ragga ugu daran yahay waxa ay Melinda Gates sheegtay in dumar iyo caruur badani ay noloshooda ku weynayaan islamarkaana dhaqaalihii aasaaska u ahaa noloshooda ay ku luminayaan.
If you go back to the time of the Ebola crisis in the four affected countries, there was a shadow pandemic that went right alongside Ebola, and that had to do with maternal mortality.
haddii aad dib ugu laabato xilligii xanuunka Ebola iyo saameyntii uu ku yeeshay afartii dal ee uu ka dilaacay xanuunkaasi, waxaa jiray mugdi la socday xanuunkaasi, kaasoo keenay dhimashada xilliga dhalmada ee hooyooyinka iyo caruurta. waxaynu hadda dhinaca caafimaadka ka arkaynaa mid la mida taasi in COVID-19 uu yeeshay. marka waa inaynu eegnaa marka koowaad nidaamka caafimaadka, marka labaadna dhinaca dhaqaalaha, iyo sidii aynu dumarkan ugu caawin lahayn inay dib u soo kabtaan si wanaagsanna ay u soo kacaan. haddii kale waxaynu ognahay ayaa ah in laga riixday suuqa shaqada dumar badan. Michel ayaa xustay sidoo kale in xanuunkani uu noqon karo mid dumarka awoodda ka riixa, taasoo ay aaminsan tahay inay si wanaagsan u maareeyeen dhibaatooyinka coronavirus.
The leadership of women has been proven to me the one which changes, the rules.
hoggaaminta dumarka aniga waa ay ii cadtahay, waana mid bedeshay sharciyadii ciyaarta. dumarku waxa ay isku keeneen qalbiyada iyo wadnayaasha. sababtaasi awgeedna waxaanu dhowaan yaqiinsanay in wadamada dumarka hogaamiyaan ay si wanaagsan uga jawaabeen una xakameeyeen xanuunka COVID-19. marka la barbar dhigo wadamada raggu hogaamiyo, taasina waxay markhaati cad u tahay in mar walba oo dhibaato timaado in ay tahay marka aadka loogu baahan yahay in dumarka dhextaal ay noqdaan lana siiyo door hogaamineed oo ay dumarku hogaanka ku qabtaan. Melinda Gates ayaa qabta fikirtaa la mid ah iyadoo sheegta in dumarka ay indha gaar ah bulshada ku eegaan taasoo ka duwan tan ragga, iyadoo marka aad dumarka awoodda hogaaminta u dhiibta bay tiri ay abuuraan siyaasado u faa'iideynaya dumarka iyo qoysaska.
warbixintii Anita Bawl waxay nala socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan. halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Masaate.
waalaysan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalam. Sawaxanka iyo sacabka aad maqlaysaan waa taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Leeds United oo ku dabaaldegaya garoonka ay kooxdoodu ku ciyaarto ee Allen Road banaankiisa, kadib markii kooxda kubadda cagta ee Leeds United ay xaqiiqsatay in ay dib ugu soo noqonayso horyaalka waddanka Ingiriiska ee xilli ciyaareedka dambe. Tan ayaa imaaneysa kadib markii kooxda kubadda cagta West Bromwich Albion 2-0 lagaga badiyey oo kooxda Huddersfield Town ee habeenkii xalayaha ka guuleysatay. Burnley ayaa waxaa maalintii Khamiista ahayd ka adkaatay kooxda kubadda cagta ee Leeds United, taasina waxay xaqiijinaysaa in 16 sano kadib kooxda kubadda cagta ee Leeds markii ugu horreysay ay ku soo noqonayso horyaalka waddanka Ingiriiska. Leeds ayaa muddaba la daalaa dhacaysay guuldarooyin fara badan iyo weliba iyadoo ciyaaraha heerka saddexaad ee waddanka Ingiriiska gaartay in ay ka mid noqoto. Laakiin macallinkooda Bielsa oo 2 sano ka hor loo magacaabay kooxda kubadda cagta ee Leeds United ayaa suurageliyey in ay kooxdu mar kale ku soo noqoto horyaalkii waddanka Ingiriiska oo ay ka mid tahay kooxaha iyagu horay ugu guuleystay. Haddaba maxaa keenay kooxda kubadda cagta ee Leeds United muddo intaa la eg inay ciyaaraha horyaalka dalka ka maqnaato? arrimaha iyo kuwo kale waxay la falanqeynaya Cabdirasaaq Diyeeshe oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington ee waddanka Mareykanka.
Waa mahadsan tahay. Runtii waxaan dhihi karnaa waxyaabo badan oo iskaashada ayaa isugu tahay kooxda kubadda cagta ee Leeds United inay ku qaadato waqti dheer inay dib ugu soo laabato heerka koowaad ee Premier League, taasoo waxa sababaha koowaad ee lagu aanaynayo dhaqaale xumo soo wajahay darteed, iyo in kooxda markii sanadkii 2003-2004 kii markii ay noqotay heerka labaad ay ka wada tageen ciyaartoy magac lahaa oo weliba si free ah inta badan ay ugu wada tageen, taasoo ganaaxi badanna ay daba socdeen oo xagga FA-da ugu imaanayay, iyo iyadoo xataa kooxda ay leeyahay dhaqaale xumaa heerka ay gaartay darteed waxay garday xataa garoonkii oo ay ku tababaranayeen kooxda oo garoon training ahaa. Marka sababaasoo iskaashaday darteed waxay suuragelisay ama ay sababtay in kooxda ay xataa ka sii dhacdo heerkii labaad oo ayna u gudubto heerka saddexaad, taasoo meel dheer ay ku riday. Marka waqti dheer ayay ku qaadatay inay dib ugu soo laabato, waa dareemi kartaa dhaqaale ahaan kooxda way u burburtay, heerkii saddexaad ayay gaartay. Marka kusoo noqoshada heerkii labaad ayaa waqti badan ku qaatay, haddana kusoo noqoshada heerkii koowaad anada sanado badan ayuu kusii qaatay. Marka taas ayaan isleeyahay sababaha ugu weyn intaas in la eg inay ka maqnaato ciyaaraha heerka koowaad ee Premier League waa loo aanay karaa.
Waa gartay, waxaan ognahay horyaalka waddanka Ingiriiska ciyaaraha heerka labaad kooxaha ka yimaada kusoo noqoshadooda waxaa ka dhib badan xajinta iyo kusii nagaashaha horyaalka waddanka Ingiriiska. Kooxdan kubadda cagta ee Leeds United ee 16 sano ka maqnayd ma isleedahay horyaalka waddanka Ingiriiska ee hadda imaanayso way ku nagaan doontaa mise sida Norwich oo kale ay noqon doontaa koox booqasho ku timaadiy tan iska noqoto?
Waxaan isleeyahay kooxda Leeds United way ka duunaa doontaa kooxahaas kalenta ee hadda aad ka soo sheekaysay. Sababahana waxay tahay kooxdan Leeds horta waa koox magac ku dhex leh Premier League, in muddo ahna taageerayaal badan ku dhex laheyd, ciyaartoy caana magac lehna soo mareen, kuwo badan oo hadda Premier League ka ciyaarana oo kooxaha waaweyn u ciyaarana ay soo wada mareen. Marka waxaan isleeyahay Leeds way ka duunaanaysaa kooxahaas kale inta yimaada iska laabanayo, wayna joogi doontaa Premier League. Waxaana ka dareemaysaa kooxda sida loo soo dhaweeyey ciyaartoyda dhammaan, sida ay ugu faraxsan yihiin inay mar kale arkaan Leeds oo kusoo laabatay halkii lagu yaqaanay. Marka aragtideeda waxaan isleeyahay kooxdan way sii joogi doontaa. Ana kugu daraya kooxdan waxay soo saartay ciyaartoy magac leh, kuwa hadda ka ciyaara kuwa ciyaaraha ka fadhiistay. Dad badan waxaa laga yaabaa isweydiinayaan kooxdan inaysan aqoonin oo taageeranimada mar dhow bilaabay. Kooxda aan ka sheekeynayna waxa ay tahay kooxdan waa ciyaartoydii soomaali haddaan wax ka xuso waxaa ka mid ah Mark Kiduka, Ian Hart ninkii treeg ahaa ee frikigada aadka ugu wacnaa, Olivera Decord, Alan Smith ninkii xanaaqa badnaa ee kaarka cas inta badan qaadan jiray, Harry Kewell ninkii xirfadlaha ahaa ee 11 ka ciyaari jiray, iyo difaaca weyne caanka Rio Ferdinand. Marka kooxdan hadda waxaa la leeyahay ciyaartooyda hadda soo saartay waxaa la barbardhigayaa ciyaartooydii hore ee soo martay kooxda Leeds United ee magacaas lahaa. Marka waxaan isleeyahay kooxda way kusii nagaan doontaa Premier League.
Waa taa, iyo weliba waxaa xusid mudan kabtankii qatarta ahaa ee xulka qaranka ee South Africa Lucas Radebe, iyo weliba ciyaaryahanka aan gaboobin ee Manchester City iyo Liverpool isku maray welina ciyaara ee James Milner oo ka mid ah xidigihii ay kooxdu soo barbaarisay iyaduna ay soo saartay. Aad baad u mahadsan tahay Cabdisaaq Diyeesh.
Haatanna haddii aan jaleeco, waddanka Ingiriiska kulan adag ayaa maanta layskaga hor imaanayaa koobka FA Cup-ka ciyaartiisa semifinalka kooda kubada cagta Manchester City ayaa waxay foodays gelinayaan kooda kubada cagta Arsenal oo iyadu ah kooxdii ku guuleysatay horyaalka waddanka Ingiriiska iyadoo marna aan laga badin xilligii ugu dambeeyay horyaalka dalka Ingiriiska kooxda kubada cagta ee Leeds United oo iyadu haatan soo noqonaysa kulankan FA Cup ka dhexmaraya kubada cagta Manchester City iyo Arsenal cidii guuleysata waxay u soo bixi doontaa ciyaarta kama dambeysta ee koobka FA Cup iyadoo maalinta Britaana ay madaxa isla geli doonaan kooxaha kubada cagta ee Manchester United iyo Chelsea. Intaasna waxaan ku soo gabagabeynayaa xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaa nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codka fanaanada farxiya Fiska. taasina dhegeystayaal waxaynu ugu dilbaynteen idaacadeed ee subaxan saaka oo idinka imanaya laanta af soomaaliga ee v o a waa xuseen bare iyo falastiin iimaan iyo bashiir wiikar oo ah soo saaraha isku dubaridaha barnaamijka oo dhammaantoodba in le sidaas iyo nabadgelyo.